Brasil de América de Portugal, que se tem plantado no Chile, onde podemos competir com o Chile, que é o competidor que tem andado na Chile, que é o competidor que tem andado na Chile, que é o competidor que tem andado na Chile, que é o competidor que tem andado na Chile, que é o competidor que tem andado na Chile, que é o competidor que tem andado na Chile, que é o competidor que tem andado na Chile, que é o competidor que tem andado na Chile, que é o competidor que a democracia como o último atentado a todo o mundo de democracia da sua vida e o mundo vai ver como que pegar a sua vida e o mundo vai
ver para a Rance, o Zayanayo e o Vitor da Justiça e o Cacho, o Vitor da Justiça e o Vitor da Justiça e o
Vitor da Justiça e o Vitor da Justiça
Fatuvai é o movimento político, é o que está a Kalau tu kan dia tu, datang tu semua ada perayaan, tu kalau ada macam tu, tu kalau tu tu kalau tu tu kalau tu pasti mukul tu ke. Jadi ada tu, mereka macam ni pasti tu, cuma moral kita mukul tu.
Kalau tu aku jadi orang pasal ni, tapi kalau dia semua istimewa, abang tu masih tinggal majlis, jadi kita dapat. Abdul Yuko, kukura alahante kushora kutuwa yu kwa sikuwa kini kwa hati.
Uwaka kwa 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 kwa
usibye ibibazo byo kuri aha hanze bafite n'ikibazo kizara kuko batarakiza na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi
Gracias. parlamentari del Partito Democratico che ha avuto il suo appoggio, si può dire che è un decisionario, un medium, un appoggio, e penso che ora può
essere. Senti, vi canta tu, io posso essere io, che ti faccio un grosso di alla la testa, che ti mira, quindi che lo sono, e fa anche amatori, che si può di confine, la ricanda, la maggiornale,
Grazie. neza kumara igihe kabiri ukaba nka ko abakunzi bemeza ko batashye ukuboko
Ang lahat sa mga tutunan ng mga siku yangu ya marehe, na ndio ilikuwa siku yangu ya kufurahi. Nifanya nini? Pole, nifanya nini? Napata Mungu
indwara z'ibyorezo zigaragara muri aka karere
yamabonetse muri minisiteri y'ubuzima mu muganga Tarcisse Muhunga yavuze ko ikigo gikeneye amafaranga agera na miliyari 63 kugira ngo hategurwe ibigura byose yafashe igihugu mu guhangana n'indwara z'ibyorezo zirimo na Ebola.
Twaje kureba gihari kugaragaza nibura ndetse ukwezi kwa 12 twe tumaze kugira n'ingendo zishyira ku isonga ibikorwa bifite amafaranga menshi cyane kuvuga ngo tugende kugira ahantu hihariye tushobora kuba twahurira abantu bafite ibibazo bya sida bitatuma serivisi zihungabana abakozi bo kwa muganga ndetse kuri mu bitaro abenshi dufite n'abasanga bavura ntabwo twatekereje abakozi bafite ubumenyi buhagije bari aho ngaho baganira ikibazo runaka kizaza byanditse nkeya mu gihugu abaturage benshi bagiye bagenda bafite abantu benshi bashaka
kugeza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS risobanura ko ryemereye leta y'u Rwanda miliyari zisaga 3 rizifashisha mu guhangana n'icyo kibazo. Muganga Muhunga yagaragaje ko indwara ya Ebola yageze mu baturanyi ihangayikishije cyane u Rwanda. Uyu muyobozi yumvikanishije ko Abanyarwanda bandi baturutse muri aka karere ka Murenge kagaragara ku cyorezo cyari hafi y'umurwa mukuru Kampala ubu bamaze gukekwa mu kazi.
Agace k'ubutane kujyana n'igihugu cyacu tegeko kuko abanyarwanda benshi abanyarwanda benshi kandi bagenda buri gihe bagenda bagaruka tukunze kubona abantu bareka tukunze kubona abatumva bagiye mu minsi itatu binjiye mu gihugu aho tuva mu gace turi gukurikirana abagira ngo dushobore kugira ngo bashobore kuba cyangwa ngo kuba bakira mu gihe hari ariko kugeza ubu ntabwo mu buryo bwa kwakora cyane
muganga Muhunga yagaragaje ko agace ka Murenge gatuwe cyane n'abanyarwanda yavuze ko umunyarwanda waba muri Uganda hose abagera kuri 63% baba muri aka gace by'umwihariko muganga Muhunga yavuze ko Ebola ikaze kurusha COVID-19 cyane ko nibura abantu 70% by'abayanduye ibica mu masaha atarenze 28 uyu mushyitsi akavuga ko ariyo mpamvu ubu abantu baturuka muri Uganda by'umwihariko muri kariya gace Ebola yavuzwemo bagomba gushyirwa mu kato bafite mu gihe cy'ibyumweru 3 uyu munyamabanga wa leta avuga ko bashyirwa mu kato basuzumwa niba batagaragaza ibimenyetso bya Ebola by'umuriro ubwibyo ku mubiri guhitwa no kuva amaraso ahantu hose hari umwenge n'ikimenyetso cya nyuma kugeza ubu minisiteri y'ubuzima itangaza ko abakozi benshi bo kwa muganga bamaze gukingirwa urukingo rwa Ebola cyane cyane abakorera ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakavuga ko inkingo ngo bamwe mu bakozi bo kwa muganga bahawe zikingira Ebola yaturutse mu gihugu cya Congo zikozwe na Ebola yaturutse mu gihugu cya Uganda bakemeza ko nazo zafasha abazihawe.
Abakozi bo kwa muganga benshi bakingiwe urukingo rwa Ebola nabyo bitanga amahirwe y'uko abona ubwirinzi bwabo bakomeze nazo bazahungabana cyane ariko nubwo baba batabona urukingo usanga hari indi urukingo ajya kuri isomo kuko nubwo atari rimwe ariko hari igihe usanga ushobora kubaho kugira ngo gake ariko kugeza n'uko Ebola ushobora kuyivura atarakingiye cyangwa urwaye ukanarinda n'abantu kandi urwaye cyangwa ngo ni ukumenya ngo iyo ndwara ni ndetse cyangwa ufite uburinzi bwe wakwitegura.
Muganga Muhunga yavuze ko muri iki gihe Afurika ari umugabane wibasiwe cyane n'ibiza kubera ko usanga hari abantu basigaye inyuma mu iterambere igihugu kidafite uburyo buhambaye bwo guhangana no gukumira ibiza. Bikaba byatumye leta y'u Rwanda ishakisha ubushobozi bwayifasha gutegura neza ikibazo mu gihe cyaba cyageze mu Rwanda kugeza minisiteri y'ubuzima ivuga ko yaba ari Ebola yabaye mu gihugu cya Congo ndetse no mu Uganda nta murwayi wa Ebola n'umwe waturuka mu gihugu ngo agere mu Rwanda. Ashimika Kabonge, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ikigo gikomeje kumva ku matwi y'amakuru twabagezaga aho kuri uyu mugoroba ntacyo soreje turashimiye mwese mwabaye natwe imbaraga igira ngo ukomeze kuko tubindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika Jeffrey Ntagomba Muhunga kuri mikoro ni bo bateguye anabegeraniriza aya makuru neza by'abagenzi banjye bose ndagira ngo amahoro n'amahirwe.